การลาวออกคําสั่งให้กวดกาบรรดาโครงการเขื่อนไฟฟ้าทั้งที่ก่อสร้างแล้วและกําลังก่อสร้างในทั่วประเทศเพื่อรับประกันว่าทุกโครงการมีความปลอดภัยและป้องกันภัยน้ําท่วมสุ่งหลิดพลเงินมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานจากบางกอก
กรมคุ้มครองพลังงานกระทรวงพลังงานและบ่อแหได้ออกคําสั่งไปถึงบรรดากลุ่มผู้ลงทุนในโครงการเขื่อนไฟฟ้าทั้งที่ก่อสร้างเสร็จแล้วและกําลังก่อสร้างในทั่วประเทศเพื่อให้ดําเนินการกวดกาด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะแม่นการป้องกันภัยน้ําท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นจากพายุฝนที่เข้ามาในเขตแขวงภาคกลางและภาคใต้ของลาวในระยะนี้โดยโครงการที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษก็คือเขื่อนเซเซต1และ2ในแขวงสารวันเขื่อนดอนสะหงและเขื่อนเซละบำในแขวงจำปาสักเขื่อนห้วยเหาะและเขื่อนเซเปลี่ยนเซน้ำน้อยในแขวงอัตปือเขื่อนห้วยลำพันใหญ่และเขื่อนเซกะหมาน3ในแขวงเซกองเนื่องจากตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของพายุดีเปรสซันและพายุซ่อนห่อนที่พัดเข้ามาในลาวแล้วถึง7หน่วยนับแต่เดือนสิงหาคม2020เป็นต้นมาทั้งนี้โดยโครงการเขื่อนไฟฟ้าในลาวที่เคยแตกและได้ก่อเหตุเกิดภัยน้ำท่วมมาแล้วก็คือเขื่อนเซกะหมาน3อยู่เมืองดักจึงแขวงเซกองแตกในปี2016เขื่อนนำอ้าวเมืองผาไซแขวงเสียงขวางแตกในปี2017และเขื่อนเซเปลี่ยนเซน้ำน้อยที่แตกในปี2018นั้นยังถือเป็นกรณีที่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลาวอย่างไห้แห้งที่สุดอีกด้วยดังที่ท่านวิทูลเพิ่มพงษ์เจริญผู้อำนวยโครงการฟื้นฟูนิเวศธรรมศาสตร์ในแม่น้ำของให้การยืนยันว่าม
ันเอาน้ำจาก3ลำน้ำมารวมกันแล้วก็เอาจุดที่สร้างเขื่อนเนี่ยโดยอาศัยความสูงของที่รับสูงบริเวณเพื่อจะทำให้มันผันกังหันไฟฟ้าเนี่ยได้แรงที่สุดและผลิตไฟออกมาได้มากที่สุดแล้วก็ปล่อยน้ำลงอีกสายหนึ่งซึ่งลำน้ำสายนี้ก็จะมีน้ำเพิ่มขึ้นกับระดับน้ำธรรมชาติของตัวเองเนี่ยมหาศาลคุณไปเพิ่มปริมาณน้ำที่มันมากกว่าธรรมชาติแล้วคุณไปเอาน้ำจากสายอื่นซึ่งมันอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของทางนิเวศ
แต่ยังไดก็ตามทางการลาวก็เชื่อมั่นว่าจะบ่เกิดอุบัติภัยซ้ำ2เพราะนับตั้งแต่สำนักงานนายกรัฐมนตรีได้ออกแจ้งการเลขที่1677ลงวันที่4ตุลาคม2018เป็นต้นมาคณะเฉพาะกิจของรัฐบาลลาวได้ดำเนินการกวดกาโครงการเขื่อนไฟฟ้าในทั่วประเทศแล้วถึง433โครงการซึ่งเป็นโครงการขนาดน้อยที่มีกำลังติดตั้ง15เมกะวัตต์ลงมา378โครงการและโครงการขนาดกลางหาใหญ่ที่มีกำลังติดตั้งสูงกว่า15เมกะวัตต์ขึ้นไป55โครงการในนี้ก็รวมถึงโครงการก่อสร้างเสร็จแล้ว31โครงการกำลังก่อสร้าง19โครงการและเกี่ยมการก่อสร้าง5โครงการโดยคณะเฉพาะกิจดังกล่าวนี้ยังประกอบมี15ท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากจีนสวิตเซอร์แลนด์นิวซีแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมันออสเตรเลียสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาและธนาคารโลกด้วยนั่นจึงมั่นใจได้ว่าการกวดกาได้ดำเนินการตามมาตรฐานสากลดังที่ท่านคัมมานีอินทิรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแฮได้ให้การยืนยันว่า
ความปลอดภัยของเขื่อนเนี่ยผมก็ต้องได้เริ่มเหตุหลายอันเริ่มตั้งแต่การศึกษาการออกแบบเบื้องต้นการออกแบบละเอียดเพื่อจะเกี่ยมพัฒนาโครงการโครงการที่กำลังก่อสร้างผมก็ต้องได้เอาใจใส่ในการกวดกาอย่างเป็นระบบครบสุดท่านผู้รับประกันผมขอสั่งให้ยกหรือว่าสร้างเขื่อนแบบให้รับประกันเช่นตัวอย่างเป็นเขื่อนคอนกรีตเขื่อนที่ก่อสร้างแล้วก็ได้มีการกวดคุณภาพของมันอันนี้ก็ถือว่าได้จัดตั้งปฏิบัติ
ท่านคมานี่ยืนยันว่าความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้าในลาวได้เพิ่มขึ้นนับมือโดยในปัจจุบันนี้ลาวมีแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าแล้วถึง78แห่งมีกำลังติดตั้งรวม 9,972 เมกะวัตต์ในนี้ได้ส่งออกไปไทยแล้ว 5,620 เมกะวัตต์และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 7,000 เมกะวัตต์ในปี2022ส่วนที่เหลือก็จะส่งให้กับกัมพูชาเวียดนามพม่ามาเลเซียและสิงคโปร์ตามลำดับส่วนธนาคารพัฒนาเอเชียรายงานว่าการผลิตไฟฟ้าในลาวจะขยายตัวเพิ่มขึ้น 7.5% ในปี2020เทียบกับปี2019อันจะเฮ็ดให้การส่งออกไฟฟ้าของลาวยังจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแม้นการส่งไฟฟ้าไปขายให้ไทยนั้นจะปรับตัวสูงขึ้นกว่า 20% ทั้งยังจะเพิ่มขึ้นอีกในปีต่อไป พราะรัฐบาลไทยได้ตกลงรับซื้อไฟฟ้าจากลาว 9,000 เมกะวัตต์จากปี2019หา 2,044 ทั้งนี้โดยคาดหมายว่าลาวจะมีแหล่งผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น100โครงการมีกำลังติดตั้งรวมถึง 13,000 เมกะวัตต์ในปี2021รายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA